има 22 новозаразени и 36 оздравени пациенти, соопшти денеска Министерството за здравство. 11 нови случаи се потврдени во Скопје, во Велес 3, Куманово 2, Струга 1, Кавадарци 2, Гостивар 2 и Неготино 1 од направени 362 тестирања. Во моментово земјава вкупната бројка на заболени од COVID-19 е 1421, активни случаи се 761, а излекувани се 589 пациенти, бројката на починати е 71. На 1, 2 и 3 мај, односно петок, сабота и недела, ќе биде дозволено движење на граѓаните од 5 часот наутро до 14 часот, одлучи владата на денешна седница. На лицата над 67 годишна возраст во петок, сабота и недела ќе им биде дозволено движење од 5 часот наутро до 11 часот, а сите деца и млади лица до 18 години во истиот период ќе може да излегуваат од 12 до 14 часот. Остануваат на сила сите други мерки за заштита од COVID-19 донесени од владата. Министерот за здравство Венко Филипче на денешна онлайн пресконференција изјави дека мора да се носи заштитната опрема и да се држи расстојание.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Транспортерите протестираа во Скопје поради зголемената акциза на нафтата. Тие се незадоволни и сметаат дека товарот на кризата предизвикана од коронавирусот треба да биде на сите, а не само врз нивниот грб. Владата повикува на солидарност и причината за зголемувањето ја правдаат со потребата од дополнителни средства за справување со коронавирусот. Известува Фросина Димеска.
Солидарност е клучниот збор на кој се повикуваат и транспортерите и владата за одлуката за зголемување на акцизата за нафтата. Министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски ги повика транспортерите да бидат солидарни, најавувајќи дека парите од зголемената акциза ќе се искористат за помош на здравството. Транспортерите велат дека треба да се биде солидарен, ама не само на нивни грб, туку на сите. До овие несогласувања меѓу власта и транспортерите доаѓаат како владата донесе уредба со која акцизата за нефтените деривати се зголеми за 3 денари. Проценките на владата се дека ако оваа мерка се применува до наесен, во буџетот ќе се соберат дополнителни 18 милиони евра, а причината за зголемувањето ја правдаат со намалување на потрашувачката на горивата и потребата од дополнителни пари за справување со коронавирусот. Оттаму потенцираат дека треба се земе предвид падот на цената на нафта. Но од Макам Транс, дружиње на превозници чии членови денеска во знак на протест на одлуката за зголемување на акцизата излегоа со своите возила низ улиците на главниот град, имаат поинаков став. Председателката на Сдруженијето Билјана Муратовска вели дека сака да порача. Прво да се направи ЕСАП, што значи за превозниците с голема